dnešním evangeliu nám Ježíš slibuje přímluvce Ducha Svatého, který nás naučí všemu a připomene nám všem, co Ježíš říkal. Duch je ten, který církev neustále obnovuje, připomínají, co je to podstatné a právě pomáhají vidět tzv. Znamení času. My máme někdy takovou tendenci idealizovat tu prvotní církev. Někdy si kolik z nás povzdechne, jaké by to bylo všechno fajn, kdyby to bylo jako kdysi, kdy ještě nebyla korupce, kdy lidem nešlo o moc, o úřady, o vliv, ale čistě jenom o následování Krista. No ale asi všichni tušíme, že tyto romantické představy vůbec neodpovídají a nikdy neodpovídali realitě. Od samotného počátku se ta církev musela potýkat s problémy právě proto, že jsme všichni lidé. A v každé skupině a organizaci máme různost motivací a z toho také vyplývající konflikty. To dnešní první čtení nám přibližuje jeden z prvních vážných konfliktů v církvi. Něco málo přes 20 let po ukřižování Ježíše máme dvě skupiny dominantní, tu jednu, co pochází ze židovství a druhá obrácení pohané, to jsme slyšeli už mnohokrát. A vedou spor, kdo následuje Ježíše tím pravým způsobem. Zda je nutno dodržovat židovské zvyky, teda de facto se stát nejdřív židem a až pak následovníkem Ježíše či nikoli. První církevní koncil v historii rozhodl v prospěch Pavla. No a kromě několika málo požadavků se od nově obrácených nepožaduje v podstatě nic. My zažíváme v posledních desetiletích debaty a někdy vášnivé spory o to, zda radikálně reformovat církev, jakým způsobem a jakým směrem. No a zatímco pro jedny už včera bylo pozdě, a v nejradikálnějších verzích reformy by téměř nezůstal kámen na kameni, z toho, řekněme, patriarchálního a zkostnatělého systému, druzí zase mluví o zradě tradice, nevěře vůči učení Krista a nejraději by se vrátili do starých dobrých časů. No a díky kulturním a politickým okolnostem se celá společnost církev nevynímaje, polarizuje. A my všichni ztrácíme v jistém slova smyslu schopnost vžít se do postoje těch druhých, vidět jejich postoj, vcítit se do jejich strachu. No, psychologie a sociologie ukazují, že prvním krokem tohoto procesu bývá jisté vykreslení té opačné strany jako někoho, kdo postrádá některé lidské kvality. A to pokračuje postupně, řekněme, až k jisté dehumanizaci. A v 20. století a nejenom jsme měli možnost vidět, kam to vede. Obě strany velmi rádi argumentují věrnosti duchu. Nicméně, když se podíváme do Bible, tam mluví o ovoci přítomnosti a aktivitě ducha v pojmech jako je jednota, láska, respekt, bratrství. Už jsme si vícekrát opakovali, že jednota a uniformita nejsou stejná věc. Ta katolicita se vyznačuje právě jednotou v různosti, ne uniformitou v názorech či postojích. A pluralita v církvi vždy má být, musí být a doufám, že je vždycky bude. Je to velké obohacení a dar samotného ducha. Je ale důležité také pamatovat na tu jednotu. Církev totiž není jenom semper reformanda, tedy ta, která potřebuje reformu, ale také semper reformata, tedy ta, která je vždy reformována. Musí žít jisté napětí mezi tím teologickým už, ale ještě ne, co se projevuje také v jejich institucionálních formách, které obsahují její minulost, ale měly by také koukat do budoucnosti. A když se podíváme analogicky na naše lidské vztahy, jistě máme v našich rodinách nebo jiných vztazích někdy vleklé spory, přičemž jsme obě strany přesvědčeni o naší pravdě. No a stává se nám, že někdy tu argumentační bitvu nebo dokonce válku vyhrajeme, ale prohrajeme vztah samotný. A nejeden z nás se pak ptá, jestli to vítězství vůbec stálo za to. Papež František ve Fratelli Tutti ve své encyklice mluví o potřebě dialogu a smíření. Pričemž uvádí, že ten dialog to není jenom naslouchání nebo vedení nějakého rozhovoru, ale je to vnitřní postoj. Postoj, ve kterém připustíme, že ten názor druhého člověka může být správný, že může mít pravdu on. Když to tedy vztáhneme na zmiňovanou debatu o podobě budoucnosti církve, je dobré, nutné a správné mít vlastní názor. Je nutné zamýšlet se nad tím, jak dál, ale pokusit se hledat to řešení v dialogu. Pokusit se vžít do strachu té druhé strany, ať už těch příliš rychlých nebo příliš pomalých změn, a uvědomit si, že neexistuje vítězství v tomto sporu, v této diskusi, pokud jedna strana bude opravdu poražena. V tom dnešním čtení je jedna velmi zajímavá věta a může se taky chápat špatně. Rozhodl Duch Svatý a my. A v evangeliu zase Ježíš říká v jedné ze svých rozlučkových řečí, že dobré, že odchází, protože pak může přijít Duch Svatý, Paraklétos, utěšitel. Ježíš říká, že Duch naučí všechny jeho učedníky to, co bude potřeba. Že odchod není ztráta, není to důvod skepse, deprese, nedůvěry, ale také příležitost. Příležitost k prohloubení těch zásadních otázek. Duch je ten, který pokračuje v činnosti v jednotlivcích, ale také v církvi. A díky němu se můžeme znovu dívat na náš život, na naši víru a na ty zásadní otázky. Bez toho, abychom se zastavili a reflektovali, jak dál, budeme jenom opakovat věci a tedy chyby minulosti. A pokud máme vědět, kam a jak jít dál, potřebujeme jak vizionáře, velké osobnosti, které jsou schopni vidět aktuální potřeby, kteří dokážou ukázat směr a naznačit, co je potřeba udělat, ale potřebujeme také ty, kteří tyto vize pochopí a především uchopí a promění na něco, s čím se dá prakticky začít. A v neposlední řadě to stojí a padá s každým jednotlivcem, protože my máme a musíme čerpat inspiraci u těch velikánů, u těch velkých lidí, ale bez toho, abychom se reálně někdy zastavili, reflektovali, co a jak v našem osobním životě, jaké změny udělám já a jak já realizuji důsledky té, které vize, všechno zůstane jenom takové zajímavé hospodské povídání, i když na vysoké intelektuální úrovni. Je tedy nevyhnutné mít oba póly, možná lépe řečeno celé spektrum, vizionáře, interpretátory, praktiky a hlavně každého z nás. Ať jsme tedy už vizionář nebo obyčejný člověk, který cítí nějakou velkou myšlenku nebo se cítí nějakou velkou myšlenkou nebo ideálem osloven, tedy pokud to nemá být jenom kalkul, racionalizace nebo chytrá optimalizace, ale opravdu velké boží dílo inspirované duchem, potřebujeme rozlišovat. Toto slovo se omílá neustále dookola u všech možných příležitostí a přesto bývá tak často nepochopeno. Nejedná se totiž o analýzu výnosu a nákladů, příležitosti a rizik, nejde o procesní optimalizaci, ale jde o poctivou práci hledání boží vůle pro nás v dané záležitosti. A tomuto se nemůže vyhnout ani vizionář, ani obyčejný člověk, který hledá, co by opravdu ve svém životě měl udělat. Neboží vůle chápané jako jednou provždy určené externí veličiny, kterou má člověk objevit nějakou zvláštní technikou, ale boží vůle chápané jako dialog mezi člověkem a Bohem, jako něco, co je možné spolu vytvářet, o čem je s Bohem možné mluvit, o čem je s Bohem možné vést dialog. A něco, co se dá také rozlišovat pomocí vnitřních hnutí. Ať už tedy začneme jako vizionáři, sociologové, filozofové, přírodovědci nebo jakýkoliv běžný člověk, pokud chceme hledat a nacházet Boha ve všech věcech v našem běžném životě, nevyhneme se tomu poctivému dialogu s Bohem. Učení se vnímání toho, co a jak se projevuje Bůh v našem životě. Ať se nám to tedy daří.